ก่อนมุทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดในวิมานวัตถุคือว่าด้วยวิมานของเทพประบุตรเทพธิดาทั้งหลายเป็นธรรมเทศนาที่แสดงโดยการไปพบเห็นคนเหล่านั้นแล้วก็สอบถามถึงบุญกุศลที่เป็นเหตุได้บังเกิดในวิมานแล้วเมื่อท่านตอบพระโมคคัลลานะก็จะนำมาบอกกล่าวชาวโลกแล้วก็ไปกราบทูลถวายพระพุทธเจ้าเพื่อทรงยืนยันคือพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรนี่ท่านมีปฏิปทาในการสอนต่างกันพระสารีบุตรอธิบายธรรมะยากมากลึกซึ้งมากเข้าใจยากแต่พระโมคคัลลานะนั้นจะใช้แนวอิทธิฤทธิ์คือไปในวิมานบ้างไปเทพเปรตบ้างนะฮะแล้วก็สอบถามถึงผลบุญผลบาปที่คนเหล่านั้นเขาทำแล้วก็จะนำข่าวเหล่านั้นมาบอกแก่ญาติพี่น้องของเขาถ้าญาติพี่น้องได้กลัวบาปในกรณีที่ญาติพี่น้องไปเป็นเปรตอยู่แล้วก็พอใจที่จะทำความดีในกรณีที่ญาติพี่น้องก็เป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่อุตราวิมานก็เป็นหนึ่งในวิมานวิมานมันเยอะนะฮะแต่นึกว่าจะนำเล่าเรื่องวิมานสักระยะหนึ่งเพราะว่าเป็นธรรมะปฏิบัติที่ไม่ค่อยยากไม่เหมือนเรื่องมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเรื่องยากแต่ว่าถ้าปฏิบัติได้มันก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันพระโมคคัลลานะไปเที่ยวในวิมานไปพบเทพธิดาแล้วท่านก็ถามว่าเทวดาท่านมีวรรณะงามส่องแสงสว่างไปทุกทิศคือคำว่าเทวดานั้นเป็นคำเรียกรวมนะทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าเรียกแยกก็เรียกว่าเทพบุตรเทพธิดาถ้าเรียกรวมก็เรียกว่าเทวดาเหมือนกระดาวประกายพฤกษ์เพราะบุญอะไรท่านจึงมีวรรณะอย่างนี้เพราะบุญอะไรผลนี้จึงสำเร็จแก่ท่านแต่โภคะที่น่ารักจึงเกิดขึ้นแก่ท่านดูก่อนเทพีผู้มีอานุภาพมากอาตมาขอถามท่านครั้งเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้อันหนึ่งวันหน้าของท่านจึงได้สว่างสวยไปทั่วทิศนี่ก็เป็นสิ่งที่มาความว่าพระโมคคัลลานะท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยนะในวิมานแล้วก็หยิบออกมาถามคือไม่ได้ถามว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะสิ่งนั้นมันรู้อยู่แล้วแต่ว่าการเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยผลบุญหรือว่าพวกเปรตพวกนรกเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยผลบาปผลเหล่านี้จะต้องเป็นเรื่องอดีตท่านจึงถามว่าทำบุญอะไรไว้ในอัตภาพที่เป็นมนุษย์นี่จึงได้รุ่งเรืองอย่างนี้และมีแสงสว่างไปทั่วทิศเทวดาก็เล่าว่าเมื่อดิฉันครองเรือนอยู่ดิฉันไม่มีความริษยาไม่มีความสนีไม่ตีเสมอไม่โกรธอยู่ในโอวาทของสามีไม่ประมาทเป็นนิดในวันอุโบสถก็จำโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการทุกวันธรรมสวนะสำรวมในศีลระมัดระวังจำแนกทานเข้าอยู่ประจำวิมานรักษาศีล5เป็นผู้ฉลาดในอริยสัจธรรมเป็นอุบาสิกาของพระโคดมผู้มีจักษุทรงยศดิฉันนั้นเป็นผู้มียศโดยยศก็เพราะว่าศีลของตนเองดิฉันได้เสวยผลแห่งบุญของตนอยู่จึงได้สุขใจสุขกายไร้โรค เพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญนั้นดิฉันจึงสำเร็จแก่ดิฉันโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันก็แต่ท่านภิกษุผู้มีอานุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านครั้งเป็นมนุษย์อยู่ดิฉันได้ทำบุญได้ไว้เพราะบุญนั้นดิฉันมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้อันหนึ่งวรรณะของดิฉันจึงสว่างสวยไปทั่วทิศอันนี้ก็คือเหตุที่ทำให้ท่านมาบังเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในวิมานนะก่อนที่จะให้รายละเอียดตรงนี้เราก็มาพูดถึงอดีตประวัติของท่านในกรุงราชคฤห์นั้นมีคนอยู่คนหนึ่งชื่อปุณณะปุณณะก็แปลว่าสมบูรณ์หรือแปลว่าเต็มนะฮะคือบริบูรณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นคนใช้ทำนาของคฤหัสถ์เศรษฐีคฤหัสถ์ราชกฤหัสถ์เศรษฐีวันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์ก็มีคือการเชิญชวนชักชวนหยุดงานเพื่อไปเล่นนักขัตฤกษ์กันเศรษฐีก็เรียกนายปุณณะมาถามว่าเธอจะเล่นนักขัตฤกษ์หรือว่าจะไปไถนาแกก็บอกว่าการเล่นนักขัตแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องของคนรวยเขาเล่นกันข้าพเจ้าเองทำงานแทบตายยังไม่มีข้าวจะรับประทานจะมาหาความสนุกสนานได้ยังไงก็ขอไปทำนาก็แล้วกันเศรษฐีก็มอบให้โคมอบไถไปให้เขาไปไถนาเมื่อเขาไปไถนานั้นเขาก็สั่งพันยาไว้ให้เตรียมอาหารไปส่งที่นาแล้วก็ตัวเองก็ไปไถนาได้พื้นที่เขาเรียกแปดกรีดแปดกรีดหรือแปดกรีดเนี่ยนะก็เรียกกรีดพื้นที่มันขนาดไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเหนื่อยแล้วกำลังไถอยู่นั่นเลยลืมไปขณะที่กำลังไถอยู่เนี่ยพอดีพระสารีบุตรท่านออกจากนิโรธสมาบัติก็สวดดูสัตวโลกว่าวันนี้ท่านจะไปโปรดใครดีที่จะสงเคราะห์เขาแล้วจะได้รับประโยชน์สูงสุดคือสำเร็จเป็นสมบัติด้วยประการทั้งปวงแก่คนเหล่านั้นคือมันมีหลักอย่างหนึ่งว่าพระอรหันต์ที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยท่านจะเป็นเขาเรียกว่ายอดของทักขิณายบุคคลนะเพราะท่านไม่ได้ฉันข้าวมาตั้ง7วันเพราะใครถวายอาหารแก่ท่านในวันนั้นได้เนี่ยถือว่าได้บุญมากแล้วจะเปลี่ยนแปลงสถานะในทันทีทันใดแต่ว่าไอ้จังหวะที่มันจะเกิดเนี่ยมันรู้สึกมันเกิดยากเพราะจากที่พบในเรื่องทั้งหลายที่เท่าที่พบนะฮะที่ไม่พบอาจจะมีก็มีอยู่แค่6ท่านแต่นั้นเองที่เปลี่ยนแปลงสถานะจากคนจนเป็นคนรวยไปเลยแล้วก็แปลกที่ว่าเป็นเรื่องคนจนทั้งนั้นเลยที่ถวายทานในลักษณะนี้ได้เพราะงั้นแกก็ไม่มีอะไรถวายพระสารีบุตรก็มองเห็นว่าในปุณณะเนี่ยสามารถจะสงเคราะห์ท่านได้แล้วเมื่อสงเคราะห์ท่านแล้วเนี่ยปุณณะก็จะได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีไปเลยในวันนี้ท่านก็เดินไปใกล้ที่โกไถนาเห็นพระเถระก็รู้โดยนัยยะพระเถระไม่ได้พูดอะไรก็รู้ว่าพระเถระคงต้องการไม้ชำระฟันแกก็ไปตัดกิ่งไม้ถวายพระเถระไม้ชำระฟันไม้ชำระฟันของอินเดียเนี่ยเขาเคี้ยวนะฮะเขาเคี้ยวไม้ชำระฟันส่วนมากเป็นพวกสะเดาเนี่ยฮะมันพวกสะเดาพวกหอยพวกอะไรเนี่ยเอามาเคี้ยวเออฟันก็แปลกนะพวกแขกในฟันก็ขาวก็ท่านก็ไปตัดไม้มาแล้วก็ถวายพระเถระพระเถระก็ส่งบาตรพร้อมกับผักกลองให้แกก็รู้ว่าพระเถระต้องการน้ำแกก็ไปกรองน้ำมาถวายต้องการน้ำล้างหน้าบวชปากอะไรเนี่ยแล้วก็ ก็เสร็จแล้วก็ไปไถนานะฮะพระเถระเองนั้นรู้ว่าบ้านของนายปุณณะเนี่ยมันอยู่หลังบ้านคนอื่นถ้าท่านขืนไปที่หน้าบ้านเนี่ยคนเศรษฐีก็เห็นก็แย่งตักไปก่อนแย่งตักบาตรไปก่อนโดยไม่ได้โปรดพัญญาของนายปุณณะแต่ท่านก็รออยู่ระหว่างกึ่งทางนะฮะคือหมายความมาเยื้องไปหน่อยหนึ่งท่านก็ยืนรออยู่ตรงนั้นพอพัญญานายปุณณะนำอาหารมาออกเลยบ้านเศรษฐีมาแล้วท่านก็เดินสวนไปไปถึงนางเห็นพระเถระคนดีใจนะดีใจว่าแหมตั้งนานมาแล้วที่ไม่พบพระบางทีพบพระก็ไม่มีอาหารจะถวายบางทีมีอาหารแต่ว่าไม่ได้พบพระอะไรแต่ไรมันหาจังหวะไม่ได้จังหวะที่จะมีทั้งสองอย่างเนี่ยมันหาได้ยากเกินจึงนิมนต์พระเถระเพื่อให้รับพัตตาหารพระเถระก็รับแต่ว่ารับครึ่งเดียวนะฮะรับครึ่งเดียวเสร็จแล้วท่านก็ปิดบาตรนางก็บอกว่าอาหารนี้สำหรับคนบริโภคคนเดียวดิฉันต้องการจะถวายทั้งหมดขอให้พระคุณเจ้าได้โปรดสงเคราะห์แก่ดิฉันในชาติหน้าเถอะอย่าสงเคราะห์ลำพังในชาตินี้เลยเราแสดงว่าเขามีความเชื่อในเรื่องสังสารวัฏพื้นฐานความเชื่อเขานะเขาเชื่อในเรื่องสังสารวัฏเชื่อในการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีบังเกิดในสุคติทำชั่วบังเกิดในนรกอะไรต่ออะไรนี่คือแสดงว่าเชื่อพออธิษฐานอย่างนั้นพระเถระก็เปิดบาตรแล้วก็รับอาหารทั้งหมดแกก็ต้องกลับบ้านใหม่ไปเตรียมอาหารเพื่อไปให้ในายปุณณะก็ต้องเสียเวลาหุงข้าวนะฮะไม่ใช่เตาไฟฟ้าอย่างในสมัยปัจจุบันก็เสียเวลาอยู่พอสมควรนายปุณณะแกก็ไถนาได้8กฤษแล้วเกิดหิวก็เลยก็หยุดพักรอเพื่อรับประทานอาหารก็พัญญาเดินไปก็พอเห็นสามีมองมาก็นึกสยองว่ากลัวสามีจะโกรธก็ส่งอาหารมาช้าประเดี๋ยวจะดุด่าจะทำให้ผลทานเนี่ยมันเสียไปเลยก็ตะโกนบอกแต่ไกลนะฮะบอกว่าท่านอย่าโกรธนะวันนี้ดิฉันได้พบพระสารีบุตรเอาอาหารที่จะนำมาให้แก่ท่านเนี่ยไปถวายพระสารีบุตรเสียแล้วก็กลับไปหุงมาใหม่เพราะงั้นก็มาเช้าเนาะมาช้าไปหน่อยท่านทำใจเรื่องใสเถอะนายปุณณะอารามที่ดีใจเนี่ยฮะฟังหูเลื่อนเลือนไปให้นางยืนยันพอได้ยินเช่นนั้นบอกว่าแม้เธอทำนี่ดีเหลือเกินดีจริงๆฉันเองก็ได้ถวายไม้จำรักควันได้ถวายน้ำบ้นปากน้ำล้างหน้าแก่พระเถระเมื่อเช้าแล้วเธอก็ได้ถวายอาหารแก่พระเถระซึ่งเป็นส่วนของฉันขออนุโมทนาชื่นชมยินดีนะฮะทีนี้ก็กินอาหารพอกินอาหารแล้วมันก็ง่วงไงนะฮะตัวเหนื่อยด้วยแล้วก็กินอาหารมากไปก็ง่วงก็นอนหลับก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมองไปที่นาซึ่งแกไถนาเนี่ยมันมีสีเป็นทองคำถามพัญญาว่าเห็นเป็นสีทองคำหรือเปล่าแกก็บอกว่าเห็นก็สงสัยว่าเอ๊ะมันทำไมมันเป็นสีทองคำเลยก็ไปหยิบขึ้นมาเคาะกับงอนไถดูนะฮะมันก็เป็นทองจริงๆเลยก็รู้ว่าเนี่ยเป็นผลบุญซึ่งเกิดขึ้นจากการทำทานต่อพระอรหันต์องค์ประกอบตรงนี้เป็นองค์ประกอบ4ประการนะฮะองค์ประกอบในการให้ทานเนี่ยเดี๋ยวจะสงสัยว่าเราตักบาตรทุกวันไม่เห็นในเรื่องเลยมันคนละประเด็นกันนะฮะคืออย่างที่บอกว่าประเด็นเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยากคือหนึ่งท่านนั้นต้องเขาเรียกว่าวัตถุสัมปทาคือต้องเป็นพระยบุคคลระดับอนาคามีกับพระอรหันต์สองปัจจัยสัมปทาของที่นำมาบริจาคนั้นจะต้องเป็นของที่ได้มาโดยความสุจริตไม่ชอบโกงไม่ยักยอกไม่ปลอมแปลง ไม่หลอกลวงใครได้มาจะบริสุทธิ์หรือไม่ประณีตหรือไม่ประณีตเขาไม่ว่ากันนะฮะแล้วก็เจตนาในการบริจาคเนี่ยมันเกิดจากศรัทธาที่เปี่ยมล้นจริงๆเกิดศรัทธาเลื่อมใสจริงๆแล้วคุณาติเรกสัมปทาคือท่านพระอรหันต์รูปนั้นหรือพระอนาคามีรูปนั้นเนี่ยเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเราต้องถวายเป็นคนแรกด้วยนะถวายเป็นคนที่สองไม่ได้แล้วต้องถวายเป็นคนแรกเท่านั้นพระองค์ประกอบสี่ประการเนี่ยทำให้เราก็ไม่รู้นะฮะเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญนะฮะเป็นบุญญาฤทธิ์เป็นกรรมวิปากะอิทธิเป็นความสำเร็จด้วยผลกรรมเราไม่มีคำอธิบายคือจริงเท็จไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่มีตัวอย่างหมายความว่าเราในปัจจุบันก็ไม่มีคนที่ทำบุญได้ขนาดนั้นที่ได้จังหวะขนาดนั้นนะฮะเพราะในกายที่จะเป็นทองขึ้นมาเนี่ยธาตุดินมันกลายเป็นธาตุทองขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นได้ยังไงแต่ว่าด้วยบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะประมาณการเอาได้ว่าคิดเอาได้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเดียวนะฮะไม่ใช่เรื่องเดียวมีเรื่องที่อื่นของคุ้มครองทั้งสี่ทิศของพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันเวลาคนไปหยิบจะบอกว่าของเขามันก็กลายเป็นดินวันใครไปหยิบไม่ได้มันก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นนะพอหยิบมันก็คือหยิบดินนั่นเองมันก็กองอย่างนั้นนะเป็นคุ้มทองทั้งสี่ทิศที่เกิดขึ้นเผื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิวันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันหายไปหมดถามว่าทำไมคนอื่นไม่หยิบเพราะมันหยิบแล้วมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของผู้มีบุญมันเกิดขึ้นสมหรับผู้มีบุญเพราะนายบุญนาก็เข้าเฝ้าพระราชาไปขอเฝ้าพระราชาราชากราบรับสั่งถามว่าเธอเป็นใครแกก็เล่าความเป็นมาทั้งปวงให้ฟังพระราชาบอกให้ทำยังไงแกบอกว่าให้ส่งเกวียนไปหลายเล่มเกวียนนะฮะไปบรรทุกทองไอ้พวกเจ้าหน้าที่ที่ไปบรรทุกทองเนี่ยบอกว่าทองของพระราชามันเป็นดินทั้งนั้นเลยก็กลับมาทูลพระราชาว่ามันไม่ใช่ทองมันเป็นดินพระราชาพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารท่านรู้อะไรเป็นอะไรพระเจ้าพิมพิสารว่าเธอพูดว่ายังไงเขาบอกว่าพูดว่าทองของพระราชาบอกไม่ใช่พูดอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าทองของนายปุณณะแล้วเอามามันจะเป็นทองปุณณะก็ไปขนทองมาก็เป็นกองเลยกองใหญ่โตมโหฬารทีนี้ถามว่าจะทำยังไงดีก็ปรึกษากันในที่ประชุมมาบอกว่าคนที่มีทองล้วนๆขนาดนี้มันไม่มีในกรุงราชคฤห์มันก็ต้องตั้งให้เป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าเป็นคนที่อาศัยหลังบ้านคนอื่นอยู่นะฮะมหาเศรษฐีไม่มีที่อยู่เพราะงั้นแกก็บอกว่าเมื่อตั้งแกเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ขอบ้านด้วยนะประชาก็ชี้ไปที่บ้านซึ่งมีอาคารอยู่บ้างแล้วนะมีอาคารอยู่แล้วเป็นบ้านเศรษฐีเก่าแล้วก็มอบหมายให้เป็นบ้านของนายปุณณะนายปุณณะก็จ้างคนมาซ่อมแซมบ้านจัดการตกแต่งบ้านแล้วก็ขึ้นไปอยู่บ้านก็กลายเป็นปุณณะเศรษฐีนะฮะต่อมาท่านราชกฤหเศรษฐีซึ่งเป็นเจ้านายเก่าก็มีความพอใจในลูกสาวของท่านปุณณะจึงไปขอเพื่อมาให้เป็นลูกสะใภ้ปุณณะไม่ยอมให้ปุณณะเห็นว่าท่านเศรษฐีนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่ยอมให้ลูกสาวของตัวเองท่านราชาเศรษฐีก็บอกว่าแต่ก่อนท่านก็อาศัยเราอย่าไปคิดอย่างนี้เลยขอให้มอบให้เถอะตกลงก็ได้แต่งงานกันแต่งงานกับลูกชายของเศรษฐีราชกฤหเศรษฐี
ลูกสาวชื่ออุตตรานะฮะชื่ออุตตราซึ่งเป็นเทพธิดาที่ว่าเนี่ยก็เธอแต่งงานแล้วก่อนเข้าพรรษาจนเข้าพรรษาเนี่ยไม่ได้เคยพบพระเลยไม่เคยเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยพบพระไม่เคยทำบุญตักบาตรไม่เคยรับศีลเลยเพราะงั้นเธอจึงอ๋อคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปฟังเทศได้ฟังเทศในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันก่อนบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะงั้นก็เป็นพระญาติบุคคลซึ่งไปอยู่ในสำนักของคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยท่านก็อึดอัดต่อมายังเหลืออีก15วันจะออกพรรษาก็แจ้งไปที่พ่อบอกว่าพ่อเอาดิฉันมาขังไว้คือไม่มีโอกาสที่จะฟังธรรมที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่จะรักษาศีลที่จะให้ทานขอให้พ่อช่วยด้วยพ่อเขาก็เอาเงินไปจ้างนครโสเภณีนครโสเภณีเนี่ยมันไม่ใช่โสเภณีบ้านเราอะนะฮะเป็นตำแหน่งของทางราชการเป็นตำแหน่งราชการที่มีการคัดสรรเลือกผู้หญิงที่งามที่สุดได้เป็นนักระโสเภณีแปลว่าประดับเมืองให้งามแต่ว่าก็ไปอยู่ร่วมกับผู้ชายตามความสมัครใจได้โดยคิดคือ1,000กหาปณะผลพ่อก็ส่งเงินเป็นค่าจ้างมาให้นางสิริมาเนี่ยมาอยู่กับสามีมาอยู่ทำหน้าที่แทนนางอุตตราเราก็เห็นว่าคนระดับมหาอุบาสิการะดับพระอริยบุคคลเนี่ยท่านไม่สนใจในเรื่องเหล่านี้นะฮะไม่มีการถึงหวงไม่มีริษยาอาฆาตอะไรต่ออะไรกับใครโอกาสที่ท่านต้องการจริงๆก็คือการกระทำความดีเท่านั้นเองในสุดนางอุตตราก็นำนางสิริมาไปมอบให้สามีแล้วบอกขอโอกาส15วันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะขอทำหน้าที่ปฏิบัติเลี้ยงดูพระสงฆ์ทำบุญให้ทานแล้วขอให้นางสิริมาก็ทำหน้าที่แทนสามีก็เห็นนางสิริมาสวยก็ชอบใจก็ตกลงกันนะฮะนางก็จัดการเลี้ยงดูพระสงฆ์ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าบอกว่า15วันเนี่ยแกขอเหมาหมดนะพระพุทธเจ้าอย่าเสด็จไปที่อื่นขอให้แกได้มีโอกาสถวายพัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลา15วันซึ่งตามปกติก็พระพุทธเจ้าเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายมากนะฮะเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายเป็นอันมากแต่ว่าทรงเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการไปเสวยที่บ้านของนางอุตตราตลอด15วันเนี่ยว่าผลประโยชน์ต่อไปมันจะเกิดขึ้นอีกมากองค์ก็รับนะฮะนางอุตตราก็ลงมาเป็นเจ้ากิจการทำครัวทำอะไรปรุงอาหารก็หน้าตามอมแมมแบบแม่ครัวนะฮะไอ้สามีก็เสวยสุขอยู่กับนางสิริมาก็ลืมเคลิบๆไปนะฮะก็เดินมาดูเห็นนางอุตตรามอมแมมทำงานกันมอมแมมก็เลยก็หัวเราะว่าอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปรับใช้พวกก็เรียกว่าสัมมนาโลนนะเขาด่าพระว่าสัมมนาโลนก็แกก็หัวเราะนางสิริมาเองแกก็เคลิ้มๆไปนะฮะไปอยู่มาหลายวันนึกว่าตัวเองเป็นสามีนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านก็เดินมาดูว่าสามีเนี่ยหัวเราะใครก็เห็นว่าหัวเราะนางอุตตราก็เกิดริษยาขึ้นมาเกิดหมั่นไส้ขึ้นมาริษยาขึ้นมาก็ลงมาจากข้างบนแล้วก็ตักน้ำมันในกระทะที่กำลังเดือดเนี่ยไปราดใส่นางอุตตรานางอุตตราก็รู้ว่าแกจะทำอะไรเนี่ยก็ยืนอธิษฐานว่าหญิงสหายเนี่ยมีอุปราคุณต่อเรามากนะฟ้าก็แคบไปน้ำทะเลก็แคบไปเนี่ยบุญคุณของนางนี่มีมากที่ได้ช่วยเหลือดูแลสามีให้นางได้มีโอกาสได้ถวายทาน วันถ้าจิตคิดประทุษร้ายต่อนางมีอยู่ก็ขอให้น้ำมันมันลวกแต่ถ้าจิตประทุษคิดประทุษร้ายไม่มีเนี่ยขอน้ำมันจะลวกปรากฏน้ำมันมันก็เย็นมันก็น้ำเย็นธรรมดาแต่พวกทาสีต่างๆนี่ไม่ยอมโกรธรุมกันทุบตีจนกว่านางอุตราจะห้ามทันเนี่ยโดนกันหลายตุ๊บเลยแล้วนางอุตราก็นำไปอาบน้ำอาบท่าตกแต่งเนื้อแต่งตัวให้แล้วนางสิริมาก็เกิดได้คิดเนี่ยบอกว่านางอุตรานั้นเป็นคนดีมากขนาดว่าแกตักน้ำมันราดใส่ยังไม่โกรธเลยแล้วก็นางทาสีไปรุมทุบตีก็ยังห้ามปรามไว้อีกเพราะคุณของนางอุตรานี่มีมากก็ขอขมาลาโทษนางอุตราก็บอกว่าแกให้อภัยโทษนะมันไม่ได้หรอกต้องให้พ่อแกถ้าว่าพ่อแกให้อภัยโทษแล้วแกก็จะให้อภัยนางสิริมาก็ยินดีจะไปขอขมาลาโทษต่อท่านปุณณเศรษฐีนางอุตราก็บอกไม่ใช่หรอกปุณณเศรษฐีนั้นเป็นบิดาในวัฏฏะในสังสารวัฏแต่ว่าถ้าบิดาในวิวัฏฏะคือหลุดพ้นจากสังสารวัฏคือพระพุทธเจ้าเนี่ยอภัยแล้วก็แกก็จะยอมตกลงว่านางสิริมาแกก็บอกแกไม่คุ้นกับพระพุทธเจ้าไม่กล้านิมนต์นางอุตราก็ดำเนินการให้เองนะดำเนินการให้เองแล้วก็ช่วยจัดการทำบุญตักบาตรให้เสร็จแล้วก็นำนางสิริมาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลเรื่องให้นางสีมากราบทูลเองนะให้นางสีมากราบทูลเองพระเจ้ารับสั่งถามนางอุตราว่าเป็นเรื่องเป็นจริงอย่างนี้เหรอนางก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงอภัยให้แล้วก็ทรงแสดงความชื่นชมต่อนางอุตราโดยวิธีการเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เกิดพุทธภาษิตที่เราคุ้นๆอโกเทนะจิเนโกทังอสาทุงสาทุนาจิเนจิเนนะกริยังดัตเนนะสเจนาลิกวาดินังอ่ะพึงชนะความโกรธคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความชั่วด้วยความดีพึงชนะคนตนีด้วยการให้พึงชนะคนพูดจาหล่อแหละด้วยการกล่าวคำสัตย์คำจริงแล้วก็ทรงสรรเสริญนางอุตรากับนางสีมาที่สำนึกความผิดเป็นความผิดนางอุตราที่ให้อภัยแกคนถึงล่วงเกินนะฮะในที่สุดจบพระธรรมเทศนานางสิริมาก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเหมือนกันก็นี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้ท่านทั้งสองนั้นได้กระทำความดีร่วมกันแต่วิมานนี้เป็นวิมานของนางอุตราแต่อย่าลืมนะฮะตรงนี้มันเป็นระดับเรื่องที่จริงระดับพระโสดาบันแล้วคือพระโสดาบันนั้นเป็นเรื่องแน่นอนว่าไม่ตกนรกเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่แน่จะเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่านะฮะแต่บางแห่งบอกว่าเกิดบางแห่งก็ไม่เกิดก็ท่านจะบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติอาจจะ1ชาติอาจจะ2 3ชาติ2ถึง6ชาติหรืออาจจะ7ชาติก็แล้วแต่ว่าจะไม่เกินจากนั้นแล้วก็ปิดประตูอบายคือไม่เกิดในนรกอสุรกายดิเรกฉานแล้วก็เป็นเปรตเนี่ยพระโสดาบันจะไม่เป็นเพราะบารมีต่างๆที่แสดงออกมาที่พระโมคคัลลานะสะท้อนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นบุญที่นั่นถาวรมั่นคงออกมากๆวิมานบางวิมานมันพูดในมีนกไอ้อะไรมีสัตว์อะไรต่างๆอยู่ด้วยนะแต่วิมานนี้ไม่มีอะไรแสดงในความรุ่งเรืองความสวยงามความละเอียดอ่อนของวิมานเท่านั้นเองแสดงถึงอานุภาพของบุญประเด็นที่เป็นคุณธรรมในการครองเรือนประการแรกก็คือดิฉันไม่มีความริษยาความริษยาเป็นกิเลสประเภทที่มันผสมกันนะฮะเราจะเห็นว่า ในพรหมวิหาร4ที่กล่าวไว้ในตอนต้นเนี่ยมันมีเมตตากรุณามุทิตานะมุทิตาเนี่ยมันไปเกิดความรู้สึกต่อคนซึ่งเขาประสบความสำเร็จเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขตามปกติแล้วคนจะริษยาเวลาคนอื่นก็ดีกว่าตนเองเนี่ยจะริษยาแต่ว่าในที่นี้จะเกิดมุทิตาขึ้นมาพอมุทิตาก็ทำหน้าที่ขจัดความริษยาก็แสดงว่าความริษยามันเกิดมาจากโมหะคือความหลงเพราะจริงๆเขาได้โดยกรรมของเขานะฮะถ้าเราต้องการได้เราก็ได้โดยกรรมของเราแต่เราไปริษยาเขามันไม่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็คงได้อยู่นั่นเองแต่เราก็เสียสุขภาพจิตบั่นทอนสุขภาพจิตเราเป็นเปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็เราไม่โกรธเขาคือถ้าเราโกรธเขาเนี่ยอดริษยาไม่ได้เพราะในลองสังเกตว่าสำหรับคนที่เราไม่โกรธเนี่ยเราไม่ริษยาเช่นคนที่เป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงเป็นลูกเป็นเต้าอะไรต่ออะไรเป็นสามีภรรยาก็ได้ดีในเรามุทิตานะชื่นชมยินดีแต่ชื่นชมยินดีในฐานะครอบครัวมันมีความรู้สึกต้องการมีส่วนร่วมอยู่ด้วยให้ความมารู้สึกตัวเองก็ได้ด้วยนะฮะรู้สึกว่าตัวเองได้ด้วยแต่ว่ามุทิตานั้นต้องไกลตัวออกไปถึงจะชัดเจนเช่นสมมติว่าคนคนนี้เราเมตตาเขาแล้วเขาก็ได้ลาภยศสรรเสริญสุขเราก็มุทิตากับเขาเราไม่ริษยาเขาโดยการได้ของเขานั้นเราก็ไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมในการได้หรอกแต่เขาได้เราเป็นสุขที่เห็นเขาได้ตอนนั้นเองไม่ใช่ว่าเป็นสุขที่เรามีส่วนแบ่งมีส่วนร่วมในการได้ของเขาเพราะอาการของมุทิตาก็คือว่ามันขจัดความริษยานั่นเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะคือหมายความว่าเราโลภะในสิ่งที่เขาได้แต่ว่าโทสะในตัวคนแล้วโมหะในเหตุผลที่ใช้ไปในการวินิจฉัยตัดสินเนี่ยในการวินิจฉัยตัดสินคนตัดสินเรื่องราวต่างๆว่าที่จริงมันเป็นเรื่องความดีของเขาเขาก็ได้ตามที่เขากระทำความดีก็ควรในการโมทนาแต่ว่าคนไปริษยาทีนี้คนระดับนี้เขาไม่ริษยาแล้วนะฮะเขาไม่ริษยาแล้วไม่ได้หมายความว่าท่านดับริษยาได้นะฮะแต่ว่ามันควบคุมกิเลสไว้ได้แล้วคือการโลภะโทสะโมหะที่จริงพระโสดาบันเนี่ยท่านมีนะฮะท่านมีครบแต่ว่ามีไม่มากมีไม่รุนแรงเราลองดูว่าคนสามารถไปจ้างผู้หญิงมาอยู่กับสามีตัวเองได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะไม่ใช่คิดธรรมดาแล้วเป็นคนดีพิษคิดพิเศษมากแล้วแสดงว่าจิตใจท่านอยู่เหนือเรื่องโลกียวิสัยในแนวนั้นแต่ว่าโดยสถานะท่านก็ยังคงมีครอบครัวเป็นปกติธรรมดาของพระอริยบุคคลระดับนี้นะฮะยังมีครอบครัวอยู่เลยบางท่านหนีตามผู้ชายยังมีเลยนะฮะยังเคยพบคนหนึ่งหนีตามผู้ชายเป็นอริยบุคคลตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุ7ขวบบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาตั้งแต่7ขวบต่อมาก็หนีตามนายพรานไปแล้วไปอยู่กับนายพรานมีลูกตั้ง7คนกว่าจะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลูกตั้ง7คนอันนี้ก็คือยังอยู่ในโลกียวิสัยแต่ว่ามันเป็นเรื่องปุเพสันนิวาสอะไรต่ออะไรเขามันกระบวนการของกรรมนั้นก็ยังอยู่นะฮะท่านก็ไปลากกระบวนการของกรรมเหล่านั้นยังไม่ได้ประการต่อไปคือไม่มีความตนีความสนีนั้นมันเกิดมาจากอาการโทสะก็มีโลภะก็มีนะฮะก็แล้วแต่ให้ลองสังเกตว่าบางทีเราให้อะไรใครไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่ชอบเขาแสดงว่าสนีตรงนี้มันเกิดมาจากโทสะแต่บางทีเราไม่ให้เนี่ยเพราะเราเสียดายของแสดงว่ามันเกิดมาจากโลภะมันไม่ได้เกิดมาจากโทสะแต่ว่ากิเลสมันก็โลภะโทสะโมหะนะพูดไปพูดมาก็โลภะโทสะโมหะทั้งนั้น
ไม่สนีก็คือไม่สนีผลประโยชน์ต่างๆพร้อมจะสละให้ปันแก่บุคคลเราอื่นไม่สนีที่อยู่อาศัยนะขนาดว่าให้นางสิริมามาอยู่ในห้องตัวเองได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาอย่างที่ว่าแล้วก็ไม่สนีสกุลไม่สนีสกุลคือสนีพวกสนีสกุลตัวเองไม่ต้องการให้ใครมาเกี่ยวข้องกับสกุลของตัวเองเนี่ยก็ไม่มีแล้วก็ไม่สนีวรรณะไม่สนีวรรณะก็คือสนีผิวสนีพวกสนีวรรณะอย่างแบบพวกพราหมณ์เนี่ยที่รังเกียจวรรณะกันไม่ยอมเกี่ยวข้องกันกับคนในวรรณะอื่นแล้วก็ไม่สนีธรรมะคือไม่สนีความรู้ความดีทั้งหลายเนี่ยนะประการต่อไปก็คือไม่โกรธความโกรธนั้นเป็นอาการประทุษร้ายเป็นอาการประทุษจิตคือจิตคิดประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นเป็นโทสะธาตุคือธาตุความโกรธที่มีอยู่ภายในแต่ว่าท่านไม่ใช่ดับความโกรธได้นะเป็นระดับพระโสดาบันเนี่ยแต่ว่าท่านข่มความโกรธได้หมายความว่าแรงกระแทกจะเป็นยังไงก็ตามท่านไม่โกรธจนเป็นเหตุตกนรกไอ้โกรธมันอาจจะมีบ้างนะฮะเพราะว่ารู้สึกไม่พอใจรู้สึกอะไรต่ออะไรนี่รู้สึกรำคาญอาจจะมีบ้างแต่ขนาดโกรธเนี่ยไม่มีอาการของความโกรธในลักษณะแรงๆแล้วก็อยู่ในโอวาทของสามีคือตามปกติแล้วพระอริยบุคคลที่เขาไปแต่งงานกับสามีในตระกูลมิจฉาทิฐิเนี่ยโดยความฉลาดสามารถของท่านเนี่ยท่านปลอมเอาสามีกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิจนได้วันหลายคนนะที่จริงอุบาสิกาลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยไปแต่งงานกับสามีที่เป็นมิจฉาทิฏฐินางวิสาขาก็สามีเป็นมิจฉาทิฏฐินางจุลสุภัททาก็สามีเป็นมิจฉาทิฏฐินางอุตตราเนี่ยก็สามีเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วหลายท่านนะฮะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยท่านจะกล่อมท่านจะเอามาจนได้เอามาให้นับถือพระพุทธศาสนาจนได้ต่อเป็นความฉลาดสามารถบางทีมันก็ทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนาเปลี่ยนสกุลเป็นสกุลอย่างท่านนางวิสาขานี่ก็เปลี่ยนสกุลสามีหมดทั้งสกุลเลยเป็นพุทธหมดทั้งสกุลเลยทั้งที่ว่าไปนับถือคนผิดอยู่หรือว่านางธนัญชานีที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยนางธนัญชานีที่เอาพระราตวาชพราหมณ์มาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจนในที่สุดออกบวชบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปนั่นก็เป็นพระโสดาบันเหมือนกันแล้วก็สามีเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยกันก็แสดงว่าเก่งนะฮะแสดงว่าเก่งวันก่อนไปอ่านเอกสารของคริสต์เขามีไปถึงพวกคริสต์ด้วยกันเนี่ยบอกว่าแล้วเนี่ยพวกเราในแต่งงานกับพวกชาวพุทธส่วนมากผู้หญิงก็แต่งงานกับชาวพุทธส่วนมากพวกผู้ชายก็แต่งงานกับชาวพุทธส่วนมากเพราะงั้นเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยต้องพยายามโน้มน้าวจิตใจของชาวพุทธเนี่ยให้เปลี่ยนมานับถือพระผู้เป็นเจ้าต้องพยายามสั่งสอนพยายามชวนไปต้องพยายามชี้แนะต้องพยายามให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อจะให้เขาถึงพระผู้เป็นเจ้าด้วยเล่นแรงนะฮะเล่นแรงประกาศออกมาเลยนะฮะประกาศออกมาเลยก็สรุปว่าก็ไม่รู้ยังไงนะคนของเราไปยุ่งกับเขานี่เห็นเมื่อกลับเมื่อคืนนี่มีข่าวว่าเลนไทยก็ทำสแตมป์นะฮะทำสแตมป์ดอกกุหลาบแล้วเตรียมรับวาเลนไทน์ตั้งแต่14กุมภานะฮะอันนี้ยังอยู่เดือนมกราอยู่เลยแต่สแตมป์วิสาขะเนี่ยไม่เคยทำเลยงานวิสาขะเนี่ยทำสแตมป์ตะพีก็ไม่ได้มาฆ่าก็ไม่ได้อาสานหาก็ไม่ได้แต่ว่าของฝรั่งเขาทำได้ต่อไปก็ทำฮาโลวีนนะฮะคงทำฮาโลวีนกันนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันเนี่ยนะฮะว่าคนไทยเราบางทีก็ปล่อยเอาเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชการเนี่ยปล่อยเอาเยอะมากความคิดความอ่านเขาไม่รู้จะว่ายังไงนี่อยู่ในโอวาทของสามีหมายความว่าสามีว่ากล่าวตักเตือนชี้แนะอะไรต่ออะไรก็ไม่ขัดขืนไม่ดื้อดึงไม่ทุ่มเถียงแต่ว่าสามีเป็นสัมมาทิฏฐิไปแล้วนะฮะไม่ประมาทเป็นนิดในวันอุโบสถในวันอุโบสถเนี่ยคือพระอริยบุคคลเนี่ยท่านมีศีล5แต่นั่นเองนะฮะศีล5แต่นั้นน่ะ ินห้านี่เป็นหลักก็เรียกว่าเป็นสมุจเฉทปาหารคือละได้เด็ดขาดรักษาศีลห้าโดยอัตโนมัติศีลห้าเป็นปกติวิสัยของท่านแต่ว่าศีลแปดเนี่ยไม่ใช่ศีลแปดเนี่ยท่านต้องสมาทานอย่างญาติโยมทั้งหลายเนี่ยใครต้องการสมาทานก็สมาทานไม่สมาทานก็ไม่สมาทานเพราะฉะนั้นก็รักษาอุโบสถศีลเดือนหนึ่งก็สี่ครั้งนะฮะเดือนหนึ่งก็สี่ครั้งแล้วยังมีบางทีก็รักษาพิเศษพิเศษออกไปอีกแนวโบสถศีลเนี่ยที่จริงแล้วมันก็คือศีล5มันเปลี่ยนออกไปเพียง 3-4 ข้อ 4-5 ข้อนะฮะ4ข้อแต่นั้นเองคือก็ศีล5นั่นแหละปานาธิบาตงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายอทินนาทานงดเว้นจากการถือว่าสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ด้วยการแห่งขโมยข้อที่3เนี่ยมันเปลี่ยนข้อที่3ศีล5นี่เป็นกาเมสุมิจฉาจารคืองดเว้นจากการประพฤติผิดในทางเพศแต่ว่าในศีล8หรือศีลอุโบสถเนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นอพรหมจริยาคืองดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่เกี่ยวข้องกันในทางเพศแต่ว่าจับเนื้อต้องตัวกันได้นะจับเนื้อต้องตัวกันได้เขาเรียกว่าคารวาสวินัยเป็นเขาเรียกว่าอาคาริยะวินัยวินัยของผู้ครองเรือนนะวินัยของผู้ครองเรือนไม่ใช่ว่าเคร่งจนว่าผู้หญิงถูกผู้ชายไม่ได้ผู้ชายถูกผู้หญิงไม่ได้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะไอ้นั้นมันเป็นศีลอีกประเภทหนึ่งชื่อมันเหมือนกันนะอพรหมจริยาเหมือนกันแต่ว่าเป็นศีลเขาเรียกว่าอนาคาริยวินัยวินัยของผู้ไม่ครองเรือนวินัยของนักบวชเนี่ยก็ถือประเภทที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่เกี่ยวข้องจับต้องถูกเนื้อต้องตัวอะไรต่ออะไรกันไม่ได้ภิกษุณียิ่งเคร่งกว่าพระซะอีกนะภิกษุณีนี่เข้มงวดกว่าพระซะอีกมีคนยังอยากบวชเป็นภิกษุณีบอกโอ้ยเป็นแม่ชีศีล8เอาให้ได้ก่อนเลยนะภิกษุณีจะเรื่องสนุกนักเลยนะรักษาแล้วเครียดนะฮะภิกษุณีนี่เครียดเลยแหละแล้วก็โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันเนี่ยมันสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราจะไปกลับไปตั้งหลักตรงนั้นมันก็สังคมก็รับได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะงั้นก็เอาขนาดศีล8ยังก็ดีแล้วทำไม่ได้ศีลข้อที่6เป็นวิกาลโภชนานะฮะงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือหลังเที่ยงแล้วไปแต่ว่าจริงๆในปัจจุบันเรามีพวกเครื่องดื่มพวกน้ำดื่มอะไรต่ออะไรเยอะนะฮะที่ไม่หิวหรอกถ้าพูดถึงว่าโยมจะลองรักษาศีล8นะรักษาศีลอุโบสถมันก็สบายสบายนะฮะสบายสบายเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรวจสอบดูแล้วทรงทดลองดูหมดไม่ใช่ว่านิ่งๆจะให้โยมไปเที่ยวทรมานร่างกายให้ได้รับความลำบากจนในที่สุดก็ทรงบัญญัติเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยให้พระฉันได้นะฮะแล้วพวกน้ำปานะทั้งหลายเนี่ยน้ำปานะทั้งหลายเนี่ยน้ำผลไม้คั้นอะไรต่างๆเนี่ยน้ำกล้วยน้ำมะซางน้ำองุ่นน้ำลิ้นจี่อะไรต่ออะไรเยอะนะก็มากหน่อยท่านเองก็ฉันน้ำไปมากหน่อยแต่ว่าก็อยู่ได้แล้วนัตกีตวากับมาลาเนี่ยที่จริงมันเป็นสองสิกขาบทนะฮะนัตกีในข้อหนึ่งแล้วก็มาลาข้อหนึ่งแต่ว่าประมาณศีล8เนี่ยถ้ามารวมเป็นข้อเดียวกันหมายความอนัตตคีเนี่ยเราฟ้อนรำเองค้อนรำกับพ่อประคมดนตรีดิดสีตีเป่าเองมาลาเนี่ยประดับประดาร่างกายแต่ว่าโดยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาต่างๆเนี่ยดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลทั้งหลายมีข้อแม้ว่าเป็นข้าศึกต่อกุศลนะดูการแสดงที่เป็นข้าศึกต่อกุศลไม่ใช่ว่าทุกเรื่องดูไม่ได้แต่ว่าดูอะไรที่มันเป็นข้าศึกต่อกุศลก็อย่าดู อะไรที่ไม่เป็นข้าศึกต่อกุศลก็ดูไปได้และอุจจาสยนะข้อที่8เนี่ยข้อที่8ที่จริงถ้านับเรียงแล้วเป็นข้อที่9นะนับเรียงแล้วเป็นข้อที่9ก็เป็นห้ามนอนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในมีรุ่นและสำลีเครื่องราชวิจิตรงดงามห้ามนอนนะไม่ใช่นั่งนะนั่งก็ไม่ว่าแต่ว่าเราว่าคล้องจองยังไงครับนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในมีรุ่นนั่งก็ไม่มีนะมีแต่นอนอุจจาสยนะแปลว่าที่นอนสูงมหาสยนาแปลว่าที่นอนใหญ่เขาไม่ได้บอกว่าที่นั่งไม่ได้บอกว่าที่นั่งบางทีเราก็ถือเคร่งกันมาจนกลายเป็นที่นั่งไปด้วยพอที่นั่งมันก็ยุ่งยากนะฮะยุ่งยากอย่างว่าพระสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ดูให้ดีท่านไม่ดูวินัยอะไรไปที่บ้านเขาญาติโยมก็ปูมีเบาะมีฟูกก็ลาดเอาต้องให้รื้อก่อนไม่นั่งอะไรไปวุ่นวายกันวุ่นวายกับโยมก็วุ่นไปหมดเลยคือไม่ได้ตรวจดูว่าวินัยจริงๆเนี่ยเขาว่าไว้ยังไงก็เรียกว่าถือกันตามอะไรก็เรียกเต็นท์2บาทเต็นท์2บาทเนี่ยเขาเล่าว่าคือบาทพระนี่ถ้าแตกเกิน4นิ้วนะฮะบาทเป็นบาทดินส่วนใหญ่เป็นบาทดินถ้าแตกเกิน4นิ้วแล้วเนี่ยเม็ดข้าวมันทะลุออกมาได้เนี่ยเขาให้เปลี่ยนบาทแต่ถ้ายังไม่แตกเกิน4นิ้วก็ไม่เป็นไรหรอกก็รักษาไปได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาห้ามพระทำเมล็ดข้าวในลงในบ้านทำเมล็ดข้าวหกลงในบ้านเนี่ยห้ามเพราะงั้นมีหลวงตาท่านหนึ่งท่านบาทท่านทะลุท่านก็บิณฑบาตฉันเสร็จแล้วก็เช็ดบาทก็น้ำมาส่องกับพระอาทิตย์นะส่องดูไอ้ลูกวัดนึกว่าเป็นธรรมเนียมก็ส่องกันทั้งวัดเลยส่องกันทั้งวัดเลยก็เรียกตำนานเถินสองบาทคือหมายความมาทำตามๆกันมาโดยไม่รู้อะไรมันเป็นอะไรทั้งๆที่องค์หนึ่งนั้นท่านทำมีเหตุผลของท่านเพราะว่าบาทท่านทะลุท่านต้องการส่องดูมันทะลุไปถึงไหนแล้วนะควรจะเปลี่ยนบาทได้ยังแต่องค์อื่นเนี่ยบาทไม่ทะลุเนี่ยนะไปส่องทำไมแต่ว่าส่องตามกันไปนั่นก็เรียกเถินสองบาทแล้วก็สำรวมในศีลคือในศีลนี้ก็หมายถึงว่าในศีล5ประการนั่นนะฮะในศีล5ประการเนี่ยสำรวมเป็นปกติวิสัยสำรวมเป็นปกติวิสัยอย่างที่เคยเล่าฟังว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวหรูๆราราเนี่ยคือนางวิสาขานี่เครื่องประดับเนี่ยมันสวยที่สุดในโลกเลยนะท่านก็แต่งตัวนะท่านก็ประดับไปวัดเหมือนกันเครื่องประดับระดามหาประสาทราคาทั้ง27โกฎกหาปณะนะฮะที่จะโกรธกับอาปณะก็เอาไปขายสร้างวัดได้วัดนึงสร้างวัดได้วัดสร้างวัดพระเวฬุวันได้วัดนึงเนี่ยก็แสดงว่าในยามปกติท่านก็แต่งสวยงามเหมือนกันเพราะว่าศีลที่ท่านรักษาเป็นหลักจริงๆคือศีล5ไม่ใช่ศีล8ตัวสำรวมระวังในศีลแล้วก็ระมัดระวังในการกระทบกระทั่งเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับคู่ครองเกี่ยวอะไรต่ออะไรต้องระมัดระวังตลอดแล้วก็มีการจำแนกแจกจ่ายทานเรื่องทานเนี่ยมันเป็นธรรมะชั้นพื้นฐานแต่ว่าเป็นงานสังคมนะฮะเป็นงานสังคมสงเคราะห์วันก่อนดูข่าวที่อะไรอาหารพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์คนแห่ไปกินทีมตั้ง 4-500 นะไม่ใช่เล่นนะคนลำบากจังทุกวันเนี่ยแสดงว่าคนยากจนขึ้นไปเยอะเลยเขาแห่เข้าคิวไปตักอาหารข้าวราดแกงกินกันตั้ง 4-500 เนี่ยไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่เล่นแสดงว่าคนทำก็ทำกันเยอะคนกินก็กินเยอะนี่ก็แสดงให้เห็นว่างานของทานเนี่ยทำไมเราจึงพบบ่อยเพราะว่ามันเป็นความเป็นสังคมนะฮะความเป็นสังคมเนี่ยที่จะต้องมีน้ำใจต่อกันแนวก็เรียกว่าแนวอนุเคราะห์คือแสดงความมีน้ำใจต่อกัน หมายความว่าไอ้เขาก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนหรอกเราก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนแต่ว่าแสดงความมีน้ำใจต่อการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แนวแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มันผู้ให้ในผูกมิตรไม่ตีไว้ได้มันจะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วก็แนวที่สองก็คือแนวของการสงเคราะห์ฝ่ายหนึ่งก็เดือดร้อนอิงประสบความทุกข์จริงก็เดือดร้อนเราก็อยู่ในวิสัยที่จะช่วยเขาก็ช่วยเขาวันก่อนสงสัยเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเวลาเป็นเดินตรวจดูในคณะทำไมมันแมวมันเยอะจังไอ้ถามพระว่าแมวมาจากไหนเยอะจังเขาบอกว่าโยมอะไรไม่รู้มาเอามาปล่อยทีเดียว18ตัวนะฮะปล่อยทีเดียว18ตัวเลยเต็มเกลือหมดในคณะเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็ต้องเลี้ยงกันเนี่ยนะฮะทีเลี้ยงก็อย่างว่าแหละพระบิณฑบาตได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลี้ยงตามสติกำลังที่จะเลี้ยงได้แต่แม่โยมก็ใจดำจังเลี้ยงแมวไว้18ตัวเอามาโยนให้วัดหมดเลยทีเดียวแล้วก็เอาไว้สองแห่งนะหลังกุฏิอาตมาแห่งหน้ากุฏิแห่งนี้ เราก็เลยเรียบร้อยไปเลยได้หน้ากุฏิกับหลังกุฏิก็อยู่ที่แถวนั้นนะเมื่อคืนเลยเดินตรวจดูเยอะจังเลยแมวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นการขาดน้ำใจต่อสัตว์นะฮะคือสงเคราะห์เขาไม่ตลอดแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นคือวัดน่ะมันอยู่ไหวหรอกแต่ว่าเอาก็จริงอาหารมันไม่พออาหารในวัดเนี่ยมันไม่พอหรอกเพราะว่าพอตอนบ่ายแล้วไม่มีอะไรแล้วนะตอนบ่ายแล้วไม่มีแล้วพอหลังเพลแล้วก็หมดแล้วอาหารในวัดเนี่ยเด็กก็ต้องไปกินข้าวนอกวัดแล้วทีนี้แมวทีนี้จะยุ่งคือเขาไม่ได้คิดนะก็ไม่ได้คิดแต่ดีว่าวัดในสภาพมันเป็นยังไงพอหลังเที่ยงแล้วก็จบแล้วอาหารไม่มีแล้วในวัดเนี่ยเด็กเองก็ต้องไปกินข้าวนอกวัดแล้วแมวจะอยู่ยังไงล่ะแมวจะอยู่ไปถึงตั้งเที่ยงถึงรุ่งเช้าอ่ะนะฮะถึงรุ่งเช้า 2:00 น. 3:00 น. เช้าอ่ะนะถึงจะได้กินอาหารได้เนี่ยนะโอ้มันทารุณสัตว์เหมือนกันเนี่ยก็ในการสงเคราะห์มันเกิดขึ้นด้วยความกรุณาต่อคนที่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยต้องการจะช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ของเขาแล้วก็รักษาศีล5รักษาศีล5ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นปกติวิสัยของท่านคือมันเขาเรียกว่าเป็นสมุจเฉทวิรัตคือมันงดเว้นเด็ดขาดมาพร้อมกับมรรคหมายความว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านรักษาศีลมาก่อนหรือไม่รักษาก็ไม่รู้นะฮะพอบรรลุโสดาแล้วก็ศีลมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเลยจากขณะนั้นเป็นต้นไปท่านจะไม่ละเมิดศีล5ประการจากขณะนั้นเป็นต้นไปนะจากขณะที่บรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันเป็นต้นไปเนี่ยที่จริงธรรมะเหล่านี้มันเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่ภายในใจเราแล้วเมื่อเรามีธรรมะข้อนี้อยู่อย่างอื่นมันก็ขยับเคลื่อนไปได้ตลอดเป็นกระบวนการของมันเช่นว่ามีความกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างเงี้ยอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับพ่อแม่มันดีหมดนะฮะลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่ก็ดีหมดเพราะอะไรเพราะว่าสำนึกกตัญญูคำเดียวแต่นั้นเองไม่ต้องมากอ่ะไม่ต้องพูดมากกตัญญูคำเดียวมันมีความเสียสละมันมีความอดทนมันรู้สึกเป็นสุขที่ได้ดูแลพ่อแม่เป็นพระหันภายในบ้านของตัวเองเนี่ยสำนึกกตัญญูคำเดียวสามารถที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติธรรมะของบุคคลให้ดำเนินไปได้ด้วยดีประการต่อไปก็คือฉลาดในอริยสัจทั้ง4ประการนะฮะอริยสัจจะทำทั้ง4ประการก็คือทุกข์นั้นที่จริงมันเป็นสภาวะเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติมันมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดพระพุทธเจ้าจะแสดงหรือไม่แสดงไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็มีของมันอย่างนั้นน่ะ
มาความอาการที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นกฎมันเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาของมันพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายนะพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายพระพุทธเจ้าเองก็มีแก่มีเจ็บเหมือนกันแต่ว่าเราเรียกว่านิพพานแต่นั่นเองนะเราเรียกนิพพานแต่นั่นเองนั้นก็แสดงว่ากฎเราเนี่ยเป็นกฎของธรรมชาติคนเราถ้าฉลาดในกฎของธรรมชาติมันก็ทำให้ปรงตกในอารมณ์ทั้งหลายได้แม้จะมีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงไปบ้างหนักนิดเบาหน่อยอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามีปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแต่พระโสดาบันที่จริงยังโศกนะฮะยังโศกเพราะพระโสดาบันคือโศกนี่มันมาจากกามต้องนึกว่าถ้าเราชอบแล้วเราก็โศกอะอะไรก็ตามที่เราชอบเนี่ยเราชอบเนี่ยเราถ้าเราไม่ได้เราจะเกิดโศกถ้าเราได้เรามาแล้วมันหายไปเราจะโศกเห็นไหมเพราะวันมันมาจากกามแต่ว่าท่านเองยังละกามไม่ได้พระโสดาบันนั้นเพราะงั้นพระโสดาบันก็ยังมีความเศร้าโศกอยู่เพียงแต่ว่ามีปัญญารู้เท่าทันคือสะกิดหน่อยเตือนให้สติหน่อยท่านก็จับประเด็นได้แล้วเข้าใจได้แล้วยังนางวิสาขาเคยร้องห่มร้องไห้มาหาพระพุทธเจ้าหลานตายไปพุทธเจ้าถามว่าเธอจะเอายังไงอ่ะเธอจะเอาหลานสักกี่คนน่ะหลานท่านมีเท่าไหร่อ่ะ20 400อ่ะนะหลานท่านมีทั้ง400อ่ะลูกแกมีลูกคนละ20ลูกมีลูกคนละ20 200นะ200มี200ไม่ใช่ก็400สิมันนั่นลูกแกมี20แล้วมีลูกคนละ20แล้วหลานก็มีลูกคนละ20เนี่ยต่อไปอย่างเงี้ยนะฮะต่อไปอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามีลูกหลานเยอะแกก็บอกว่าอยากให้มีเหมือนกับชาวนครสาวัตถีเนี่ยพุทธเจ้ารับสั่งถามมาคนในสาวัตถีก็ตายวันละกี่คนตายวัน5บ้าง8บ้าง10บ้าง20บ้างไม่แน่พุทธเจ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องร้องไห้ทุกวันเธอร้องไห้ทุกวันหลานตายเนี่ยร้องไห้ทุกวันเลยหน้าเธอก็ต้องไม่แห้งจากน้ำตาพูดตอนนั้นเธอก็รู้แล้วฮะเธอจับได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่ามันมีปัญญารู้เท่าทันที่จะรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตถึงแน่นอนว่าในการทำใจบางทีมันก็ทำใจยากอย่างเด็กที่เกิดอุบัติเหตุที่ผู้แคร์นะเราก็ทำจะยากที่อะไรเนี่ยไม่ใช่ผู้แคร์ที่น้องแคร์อะไรเนี่ยก็มันปุ๊บปั๊บพ่อแม่เองก็คงตั้งหลักได้ยากแต่ว่ามันเอาก็จริงแล้วคนระดับพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ไม่ถึงก็เศร้าโศกเสียใจขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ไม่โศกนะฮะมันก็มีโศกไปบ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นเท่านั้นเองเป็นอุบาสิกาของพระโคดมผู้มีจักษุทรงยศอุบาสิกาแปลว่าผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยนะใกล้ชิดพระรัตนตรัยเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้านะพระโคดมเนี่ยโคตมะก็คือพระอาทิตย์นะฮะพระอาทิตย์โคตมะแปลว่าเป็นวงของพระอาทิตย์เราเรียกโดยสันสกฤตเราเรียกว่าสุริยวงศ์แต่ถ้าเรียกบาลีเราเรียกว่าโคตมะนะฮะโคตมะเป็นโคดมแปลว่าวงพระอาทิตย์ดิฉันเป็นผู้มียศโดยยศก็เพราะศีลของตนหมายความว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดยศยศก็คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่จริงๆมันเป็นใหญ่เหนืออารมณ์เหนือกิเลสเราจะเห็นว่าคนที่รักษาศีลไว้ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันโลภมันก็ไม่จัดโลภก็ไม่จัดโกรธก็ไม่จัดหลงก็ไม่จัดเพราะอะไรเพราะว่ามันควบคุมตัวเองไว้ได้แต่ว่าถ้าสามัญชนอย่างน้อยมันก็มีบ้างนะมีบ้างไม่ปกติธรรมดาแต่อย่ามันแรงก็แล้วกันดิฉันได้เสวยผลแห่งบุญของตนอยู่ไอ้เนี่ยเป็นผลของบุญจึงทำให้สุขใจสุขกายไร้โรคนะไอ้เนี่ยสบายมากเลย สุขกายสุขใจสุขกายไร้โรคเป็นผลรวมของการได้เสวยผลบุญที่ท่านได้ทำไว้คือความเป็นเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยมันเป็นสุขมากกว่าทุกข์กันนะฮะเป็นสุขมากกว่าทุกข์ถ้าเทียบกับมนุษย์แล้วมนุษย์มันทุกข์มากกว่าเยอะแต่ว่าเขามันทุกข์ใหญ่ๆก็คือทุกข์ในสังสารวัฏนะทุกข์ในสังสารวัฏนี่ก็ทุกข์แต่ว่าไอ้ทุกข์ธรรมดามันก็ลดลงไปเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีวรรณะเช่นนี้เพราะว่าพระเถระถามเรื่องวรรณะเรื่องแสงสว่างเพราะบุญนั้นผลนี้จึงสำเร็จแก่ดิฉันโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันทั้งหมดเนี่ยเป็นผลของบุญอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระเจ้าปเสนนิโกศลว่าบุคคลที่ทำบุญเอาไว้บุคคลผู้เกิดมาแล้วจะต้องตายนะเรียกมัจจาคือคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยทำบุญและบาปทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในโลกนี้บุญและบาปนั้นจะเป็นของบุคคลนั้นแท้บุญและบาปนั้นจะเป็นของจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปฉะนั้นเพราะบุญบาปเนี่ยมันจะติดตามแบบเงาคืออยู่กับเราทุกคนทุกแห่งแล้วก็พร้อมจะแสดงผลให้ปรากฏแก่ชีวิตแก่จิตใจของบุคคลของเราทุกๆคนน่ะนะฮะไม่ว่าใครก็ตามสิ่งเหล่านี้มันเมื่อมีเหตุปัจจัยให้ผลได้เมื่อไหร่ก็จะให้ผลเมื่อนั้นเพราะงั้นเราก็กำหนดไม่ได้ว่าเมื่อไหร่บุญจะให้ผลเมื่อไหร่บาปจะให้ผลแต่ว่าไม่มีบุญบาปอะไรที่ไม่ให้ผลถ้าตราบใดที่มันยังเป็นบุญเป็นบาปอยู่เนี่ยเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าข้าแต่ท่านภิกษุผู้มีอานุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านครั้งเป็นมนุษย์อยู่ดิฉันได้ทำบุญใดไว้เพราะบุญนั้นดิฉันมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้อันหนึ่งวรรณะของดิฉันก็สว่างสวยไปทั่วทั้งทิศเขาว่าเทพธิดาเนี่ยเทพบุตรเทพธิดานะฮะวัฏรัศมีที่ออกมาจากร่างกายเนี่ยมันเขาบอกคล้ายๆแสงไฟนีออนนะคล้ายๆแสงไฟนีออนมันสว่างสวยแต่ว่ามันเจตนาจะเปล่งหรือไม่เปล่งคล้ายๆกับจักรพรรดิรังสีของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเปล่งก็เป็นถ้าไม่เปล่งออกก็จะไม่เป็นนะนี่ก็เป็นเรื่องของวิมานอุตราวิมานสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ